Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, vă spune Cătălin Pălimaru. Spuneam în emisiunea anterioară că legea morală urmărește conduita și starea noastră duhovnicească înaintea lui Dumnezeu și, în acest sens, legea morală cuprinsă în Vechiul și Noul Testament are un caracter revelat, este trimisă din cer cumva pentru noi oamenii, și ea urmărește să ne desăvârșească, dar nu cuprinde toate detaliile vieții noastre religioase și omenești. De aceea omul a instituit peste timp legea omenească și aceasta este compartimentată în legea civilă și legea bisericească. Am vorbit în ediția anterioară a acestei emisiuni despre legea omenească, legea civilă și legea bisericească. În această emisiune ne vom opri asupra poruncilor bisericești, pentru că ele sunt un aspect de care trebuie să țină seama fiecare credincios al bisericii. Pentru a discuta asupra acestui aspect, l-am invitat în studio pe Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, poruncile bisericești sunt rânduite de biserică pentru înaintarea noastră duhovnicească și pentru apropierea de Dumnezeu. Aceste porunci bisericești sunt în număr de 9. Aș dori să le parcurgem pe rând, să le comentăm pentru a ni le însuși mai bine și pentru a avea o înțelegere mai adecvată asupra acestora. Întâia poruncă bisericească este următoarea: să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare. V-aș ruga să o comentați.
Da, foarte important pentru viața noastră duhovnicească, vedeți, este participarea la Sfintele Slujbe și în mod deosebit la Sfânta Liturghie, care este centrul cultului divin public. Acolo ne punem în legătură cu jertfa Mântuitorului. Și poate că aici aș îndrăzni o îndreptare să ascultăm cu evlavie. Poate că nu este suficient să participăm cu evlavie la Sfintele Slujbe în fiecare duminică și sărbătoare. Deci noi nu mergem acolo ca și spectatori, ca și ascultători a unui spectacol care se dă între preot și strană, ci mergem acolo ca împreună slujitori, ca împreună rugători cu preotul. Și dacă preotul se pregătește pentru fiecare sfântă liturghie cu post și cu rugăciune, cred că la fel orice credincios care participă la Sfânta Liturghie este dator să facă același lucru. Nu cred că ne este îngăduit să mergem la Sfânta Liturghie fiind mâncați, îmbuibați, și mergem așa pur și simplu să ne facem datoria sau să ascultăm o predică bună și luăm anafură și după aceea ne întoarcem iarăși la ale noastre. Acesta este scopul participării noastre la Sfânta Liturghie și la Sfintele Slujbe.
Deci prezența noastră la biserică, la Sfânta Liturghie, trebuie să fie o prioritate, nu că duminica vrem să mergem la iarbă verde și prin urmare renunțăm la liturghie că ne încurcă programul.
Nu. Ține de calitatea noastră de preoți ai lui Dumnezeu. Noi toți, prin botez, suntem sfințiți în această preoție universală. Și dacă un preot nu poate fi închipuit în altă parte, duminica și în sărbători, decât în biserică, la altar, slujind Sfânta Liturghie, și doar în situații cu totul și cu totul speciale, el poate căpăta îngăduință de a lipsi, la fel și credincioșii, având această preoție universală, ei nu pot fi în altă parte duminica și în sărbători și când se slujește Sfânta Liturghie decât acolo. Iar dacă o fac, o fac pentru că nu înțeleg menirea pe care o au. Nu înțeleg această calitate a lor de preoți și de slujitori ai lui Dumnezeu.
Spuneați că nu este foarte potrivit acest cuvânt, să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie, mai degrabă să participăm cu toată ființa noastră la această
slujbă. Deci noi suntem împreună slujitori cu preotul. Adică e acea legătură care există într-un trup, între cap și celelalte mădulare. Nu poate capul, fără celelalte mădulare, să facă ceva, nu are vreo valoare capul tăiat de trup și nici trupul fără cap. Așa este și comunitatea liturgică, euharistică. Preotul fără credincioși nu poate săvârși sfintele slujbe și credincioșii fără preot sunt nedeplini. Pot face anumite rugăciuni, pot citi anumite laude bisericești, dar nu pot săvârși sfânta liturghie fără preot. Deci viața lor liturgică este nedeplină fără prezența preotului, a episcopului.
Adevărat. Credincioșii merg la biserică, participă cu toată ființa la dinamica slujbei, se roagă, cântă, dar nu se împărtășesc.
Da, e o slăbire aceasta și o îndepărtare, o înstrăinare a noastră de viața în Hristos, pentru că așa se înțelege viața creștină, o viață în Hristos, o viață cu Hristos. Ori de vreme ce nu ne împărtășim, poate că viața noastră este pe lângă Hristos și nu în Hristos.
În timp ce preotul, care și el este obligat să participe la această slujbă, el este și obligat să se împărtășească.
Da, e obligat să se împărtășească, așa cum toți ocredincioșii sunt obligați să se împărtășească prin însăși desfășurarea slujbei, rugăciunile care se fac acolo arată de fapt că toți cei care participă se împărtășesc. Deci, rânduiala Sfintei Liturghii lucrul acesta îl arată, că toți cei care participă se împărtășesc. Iar de vreme ce nu se împărtășesc toți, aceasta este o anormalitate la care am ajuns treptat de-a lungul istoriei. Și dacă totuși credincioșii nu se împărtășesc, din diferite motive, ar trebui să trăiască lucrul acesta cu durere, nu ca fiind ceva normal. Ar trebui să simt această durere, da, uite, ar fi trebuit să mă împărtășesc, dar n-am făcut-o pentru că sunt leneș, pentru că n-am fost cu destulă băgare de seamă, nu m-am rugat îndeajuns, n-am postit, nu m-am spovedit, am fost neglijent față de ceea ce ar fi trebuit să fac și de aceea nu mă pot împărtăși, dar în mod normal ar fi trebuit. Pentru că ce mă fac eu fără Hristos? Al cui sunt? Dacă nu aparțin lui Hristos, atunci al cui sunt? Una din rugăciunile care se fac în timpul Sfintei Liturghii, e chiar înainte de Heruvic, se roagă preotul și pentru sine și pentru credincioși ca să se împărtășească fără de osândă cu sfintele și preacuratele taine, zice, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iată de ce ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, ca să ne aflăm sub stăpânirea lui Dumnezeu, să nu ne stăpânească diavolul. Dacă nu ne aflăm în stăpânirea lui Dumnezeu, prin legătura foarte strânsă cu Hristos, prin Euharistie, atunci vom aparține celuilalt stăpân, care este diavolul, de care noi ne-am lepădat la botez. Te lepezi de satana, mă lepăd. Te-ai unit cu Hristos, m-am unit și crezi lui, da, cred ca unui împărat și Dumnezeu atotputernic. Iată ce înseamnă viața creștină, lepădarea de satana, ieși de sub stăpânirea lui și intri în stăpânirea lui Hristos. Așa că ar trebui cu multă durere să trăim neîmpărtășirea noastră și să facem în așa fel încât să ne putem împărtăși tot mai des cu Sfintele Taine, să nu acceptăm neîmpărtășirea ca pe o normalitate.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, credeți că oamenii vin puțin la biserică și participă de o manieră absentă cumva pentru că nu înțeleg ce se întâmplă acolo?
Da, cred că da. E o mare durere că oamenii nu înțeleg taina.
Liturghiei și
Da, da,
a
da. Și
mântuirii.
a Euharistiei, a Sfintei Împărtășanii, care este esențială pentru noi. Și de aceea cred că foarte mulți, cu multă ușurință, trec la secte care nu cred în Sfânta Împărtășanie, nu cred în prezența lui Hristos în Sfânta Împărtășanie. Pentru ei, pâinea și vinul sunt doar niște simboluri comemorative și nimic mai mult. Și atunci mulți creștini ortodoxi cu multă ușurință se duc la ei pentru că ei n-au văzut în viața religioasă nimic mai mult decât cântare, rugăciune, predică. Și acestea le găsesc mult mai fervente, mai
angajante.
angajante în comunitățile neoprotestante. Acolo se cântă foarte frumos, se cântă cu instrumente, se roagă cu multă intensitate, se propovăduiește
Cu patos.
Scriptura, da, cu patos și credincioși, și simt imediat că e mai bine acolo, e mai mult acolo decât la noi.
Avem aproape liturghie protestantă și
Da,
noi.
dar noi trăim liturgia în mod protestant. Noi am desființat tainele, noi trăim tainele teoretic în școli și spunem cu tărie că Ortodoxia trăiește prin sfintele taine, dar noi în practică am desființat tainele. Și eu, în primul rând, Euharistia și după aceea toate celelalte, și botezul, și cununia, și hirotonia, de vreme ce le-am rupt de Euharistie, dacă nu înțelegem Euharistia, nu putem înțelege nici botezul, nici hirotonia, nici cununia, nici nimic, nici spovedania, toate n-au niciun sens dacă le rupem de Euharistie. Ele în sine devin doar niște simple ceremonii religioase care ne creează o anumită stare, o anumită emoție și nu ne leagă de Hristos viața noastră.
Se simte lipsa unei catehizări aici. Cui trebuie să-i revină această sarcină grea?
Cateheților, preoților,
Doar
păstorilor.
preoților sau și unor cateheți
Da,
civili, laici?
profesorilor de religie, dar și în primul rând în școlile teologice, cred că ar trebui să se insiste pe această latură. Mă tem că rămânem la un învățământ teoretic, ne interesează mai mult informația pur și simplu pentru a obține note, pentru a trece examenele cu foarte bine, poate pentru a obține un post foarte bun și mai puțin se insistă pe formarea unor conștiințe teologice, dogmatice, duhovnicești.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, această poruncă, întâia poruncă bisericească, să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie, se referă și la copii?
Cu siguranță, de la vârsta de la care pot fi duși și pot înțelege câte ceva sau mai mult simți că de înțeles, vedeți că nici noi cei mari nu înțelegem întotdeauna tot ceea ce se întâmplă în Sfânta Liturghie, pentru că e vorba de taina lui Dumnezeu care nu poate fi cuprinsă cu mintea, dar putem simți, simțim bucuria aceea a comuniunii cu Dumnezeu, cu semenii. E un har special în sfintele slujbe, pe care îl simt și copiii, mulți dintre ei. Dar trebuie să avem grijă de posibilitățile lor, să nu-i siluim, să-i obligăm să participe de foarte mici la sfintele slujbe care sunt lungi și să ajungă după aceea la o anumită vârstă să le fie scârbă de slujbe, de rugăciune și să nu mai vrea să participe. Deci trebuie așa, cu mult discernământ, să-i ducem și să-i învățăm așa treptat cu sfintele slujbe.
Și cu împărtășania.
Absolut.
Și ei vor crește duhovnicește și se vor obișnui, vor fi familiari cu acest univers liturgic. Noi copii fiind, mai greu ne-a fost,
Da,
pentru că am
spuneam într-o
trăit.
emisiune trecută, cred că această educație trebuie începută încă din pântece.
Exact.
Din pântecele Maicii, copilul trebuie obișnuit cu rugăciunea și cu slujba. Dacă mama va participa la Sfânta Liturghie, se va împărtăși des în perioada sarcinii, lucrul acesta îl va simți copilul. Ioan Botezătorul știm că a tresăltat de bucurie fiind în pântecele Maicii sale, simțind prezența Mântuitorului aflat în pântecele Maicii sale, a Sfintei Fecioare Maria. Iată, copilul mic simte, se bucură, tresaltă.
Cerem creștinilor să participe cu evlavie la Sfânta Liturghie, însă se întâmplă ca în altar să nu-i vedem pe preoți străini cu evlavie Sfânta Liturghie, mai ales dacă este soborul mare, au de povestit permanent ceva, de șoptit, de împărtășit impresie, chiar dacă nu sunt, să zic, lucruri păcătoase,
Da,
obligatorii, în sensul
da,
că
da.
își împărtășesc copiii bisericii, dar totuși nu au această stare de foc, ca și cum ar fi în fața lui Dumnezeu, ci ei sunt în exercițiul slujbei, al
Da, e o lipsă
meseriei.
aceasta, un păcat. Putem spune că lipsa de evlavie este un păcat și destul de grav, pentru că te face să privești lucrurile dumnezeiești așa, ca pe oricare altele. Și să nu trăiești acel fior, acea frică de Dumnezeu la care suntem chemați, nu? Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă de Sfintele Taine.
În orice parohie, în general, preotul dă tonul, felul în care trebuie să se roage creștinii, să trăiască slujba, ei se iau și după preot. Însă, vedeți, spun statisticile un lucru foarte trist. Din numărul mare de creștini pe care îl are creștini ortodoxi, pe care îl are România, 87% aproape, un număr de 60% merg de Paști la slujba învierii, la liturghie mai rămân nici jumătate, dar peste an, din acest număr de 80 și ceva la sută, doar 4% merge în fiecare duminică la biserică și din ei pricep, cât pricep ce se întâmplă în slujbă. Deci atât un procent foarte mic de creștini ortodoxi practicanți ca fii ai bisericii. Restul este statistică și un număr imens de creștini care nu au legătură cu parohia și cu viața bisericească.
Strântă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află, zice Domnul, iată.
Da,
se
adeverește, e adevărat, numai vedeți un lucru și mai tragic, faptul că, într-un fel sau altul, la judecată, ei vor sta și pe umerii noștri ca preoți, acel număr mare de oameni pe care noi nu-i cunoaștem.
În măsura în care a depins de noi, de slujirea noastră, de faptul că am propovăduit sau n-am propovăduit, Sfântul Apostol Pavel avea această grijă de a propovădui cu timp și fără de timp cuvântul lui Dumnezeu, zice, vai mie dacă nu voi vesti, dacă nu voi propovădui cuvântul.
Ce facem însă în situația în care noi, ca preoți, avem parohii de 10.000 de oameni? Mai mult, 20.
E și aceasta o situație anormală a viacului nostru și este foarte greu.
Dacă, să zicem, prin absurd, dau un exemplu ipotetic, toți creștinii ar asuma această poruncă întâia bisericească și ar participa toți la biserică, la slujba Sfintei Liturghii. Unde ar încăpea?
Ar fi neîncăpătoare bisericile și poate că puțin s-ar rezolva în vremea noastră mai ușor problema cu aceste stații de amplificare și multă lume, chiar dacă ar sta afară, ar avea posibilitatea să asculte Sfânta Liturghie sau Sfintele Slujbe, dar s-ar simți imediat nevoia de a se construi mult mai multe biserici. Cele pe care le avem ni se par foarte multe. Multă lume s-a plâns că prea multe biserici s-au construit după Revoluție, dar ar fi foarte puține dacă ar trebui să, dacă s-ar duce toți cei care se declară la recensăminte creștini ortodoxi.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în ce măsură această întâie poruncă bisericească se adaptează oamenilor bătrâni, neputincioși, care fac un efort mare pentru a ajunge la biserică?
Mă, sigur, pentru bătrâni există îngăduință, la fel cum este și pentru post și pentru chiar Sfânta Împărtășanie, vedeți, bătrânilor, bolnavilor, le este adusă acasă de către preot. Deci ei nu pot participa întotdeauna la Sfânta Liturghie. În vremea noastră este o mângâiere mare pentru mulți transmiterea Sfintei Liturghii prin posturile de radio sau chiar la televiziune și pentru ei este o mare mângâiere. În schimb, nu este o scuză pentru cei care pot să fie la biserică și preferă să stea acasă, să asculte sau să se uite la televizor.
Ei spun că este foarte aglomerat la biserică, te calcă în picioare, în jurul tău eventual șușotesc, vorbesc, pe când acasă te rogi în taina ta, te rogi cu evlavie,
da.
Simți altfel liturghia.
E rugăciunea, dar nu e participarea, vedeți? Diferența. Nu e împărtășania. Dacă oamenii nu simt nevoia de a se împărtăși, da, atunci poți să stai acasă și să asculți liturghia la televizor sau la radio.
Însă este o diferență între a fi pe munte și a vedea pădurea și muntele la fața locului sau a-l vedea pe ecran.
Exact. Nu e același lucru, vedeți? Așa este și cu liturghia și cu slujbele. Nu e participarea ta efectivă, nu e jertfa ta. Poate că e o jertfă să te trezești de dimineață, să îți rânduiești cele ale gospodăriei ca să poți ajungi la timp la Sfânta Biserică. Poate că e o distanță mai mare pe care trebuie să o parcurgi. E o jertfă pe care o faci. Și aceasta înseamnă mult. Pentru tine. În fața lui Dumnezeu poate că e puțin. Dar pentru tine e mult și Dumnezeu prețuiește.
Se plâng creștinii noștri că slujbele bisericești sunt prea lungi, spese Sfânta Liturghie.
Da, sunt lungi pentru creștinii moderni din viacul nostru, care nu caută comuniunea cu Dumnezeu, nu tânjesc după împărăția lui Dumnezeu, nu sunt îndrăgostiți de Dumnezeu. Dumnezeu este o forță care trebuie să ajute, trebuie să rezolve problemele și atunci ajung, sigur, rugăciunile scurte atunci când avem nevoie de El și în rest slujbele sunt lungi, sunt obositoare, sunt plictisitoare pentru că, de fapt, noi nu-L iubim pe Dumnezeu. Dacă îndemnul apostolului este rugați-vă neîncetat, atunci nu știu dacă avem justificare să ne plângem că slujbele sunt lungi. Da, sunt lungi, dar nu atât de lungi încât să fie insuportabile. Acum, sigur că depinde și de starea, de măsura duhovnicească a fiecăruia, nu toți sunt de la început în starea de oameni desăvârșiți care să-L iubească pe Dumnezeu și să se bucure de El, dar cel puțin ar trebui să fim conștienți că acolo trebuie să ajungem. Și chiar dacă ne este greu, să suportăm cu răbdare această nevoință a unei slujbe lungi. Să o trăim ca pe o osteneală. Nu simțim, dar să înțelegem că ar trebui să simțim și să ne doară că nu simțim. Și atunci, dacă apare plictiseala sau chiar oboseala, să ne rugăm pentru aceasta. Doamne, iartă-mi neputința și slăbiciunea și poate că așa să petrecem până la sfârșitul slujbei și oricum va fi mult mai bine să stai la slujbă chiar dacă ți-a fost mai greu decât să ieși la un moment dat când ai simțit că te-ai plictisit și ai zis n-are rost să mai stau. Ei, te duci, dar nu te vei liniști. Ori dacă ai stat la slujbă și te-ai nevoit, te-ai chinuit, după ce vei ieși de acolo vei simți o mare pace și binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că te-ai chinuit să stai până la capăt.
Vedeți, grecii au încercat să lucreze în sensul acesta și slujba la ei durează mult mai puțin. E mai alert, au alt stil de a face slujba, nu mai predică. Evident, acolo este și foarte cald în comparație cu România.
Și fac mai devreme slujba, mai de dimineață, chiar duminica și în sărbători. Ei deja la ora 9 sunt liberi, poate chiar mai devreme.
Și foarte alertă.
Da, da, da. Acum, sigur că și la noi sunt foarte multe adaptări, având în vedere tipicul bisericesc, care presupune slujbe destul de lungi. Și la noi s-a adaptat foarte mult și, până la urmă, fiecare biserică și fiecare parohie își adaptează slujba după posibilități, după nevoi. Vedeți că nu este o lege foarte strictă.
Părinte Teofil, această întâie poruncă bisericească se referă și la celelalte slujbe ale cultului ortodox sau doar la Sfânta Liturghie? În sensul că suntem obligați să participăm doar la liturghie sau și la vecernie, utrenie, alte slujbe?
Eu cred că și la celelalte slujbe, în măsura în care se săvârșesc, și avem și noi posibilitatea, dacă serviciul pe care îl avem, vedeți, nu ne împiedică să facem acest lucru. Sunt și oameni care lucrează în anumite domenii care îi împiedică. Vedeți cum este sănătatea sau chiar în industrie, nu? Unde se lucrează non-stop și ai program, trebuie să te duci.
Dacă noi suntem la mare în concediu, cum putem aplica această poruncă?
Da, și la mare sunt biserici, toate orășelele de pe malul mării. În Constanța sunt foarte multe biserici și eu cred că ne putem duce duminica la Sfânta Liturghie.
Nu găsim scuze pentru a nu participa.
Și știu că sunt mulți care în perioada aceasta chiar se duc. Poate nu să stea în întregime la slujbă, dar trec pe la biserică, aprind o lumânare. Așa se amăgesc unii că își rezolvă problema spirituală.
Simt mai intens faptul că aprind o lumânare decât să stea 2 ore la slujbă.
Da.
Da, iată câteva aspecte legate de prima poruncă bisericească, cea referitoare la prezența noastră la Sfânta Liturghie. Părinte, ne oprim aici cu această prima parte a emisiunii noastre. Vom aborda într-o emisiune viitoare alte capitole din acest univers al poruncilor bisericești, lucruri care sunt de interes și care sunt convins ne vor folosi pe toți, pentru că până la urmă, cei care iubim biserica, iubim și prescripțiile bisericii,
Da, și toți
poruncile
avem de
ei,
îndreptat câte
sigur că
ceva.
da, nu suntem toți infailibili
Nu,
și știm
nu,
tot
nu. Știm
și...
că toți greșim și toți avem lipsuri și Mântuitorul chiar ne îndeamnă să avem întotdeauna conștiința că suntem slujni netrebnici, adică nu ne-am făcut niciodată datoria pe deplin.
Însă m-a întristat un lucru, fac o paranteză acum, oameni care spun că noi iubim biserica, părinte, dar nu-i vezi pe la biserică sau nu țin posturile sau, deci iubim biserica fără să iubim și poruncile ei.
Da. E un fel de a fi. Adică există, nu poți contesta acea iubire a lor față de biserică, dar se vede că acea iubire nu îi și transformă pe din lăuntru, nu îi îndreaptă spre Dumnezeu, îi păstrează pe mai departe în nivelul lor de oameni trupești, totuși.
Da, așadar, începând cu emisiunea viitoare, vom vorbi despre porunca a doua bisericească. Doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim în fiecare ediție acestei întâlniri, punem câteva întrebări din viața de zi cu zi a creștinilor, care sperăm să-i folosească pe toți. O primă chestiune, de ce se întâmplă să-i smintim pe ceilalți? Ce înseamnă această smintire și de ce este ea gravă?
Se întâmplă să-i smintim pe ceilalți prin felul nostru de a fi, prin atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu, față de biserică, față de credința noastră, pentru că, vedeți, ceilalți înseamnă și oameni mai slabi în credință. Există și asemenea categorii și care se pot sminti ușor și osânda pentru cel care zmintește este foarte mare. Mântuitorul are un cuvânt foarte greu în acest sens. Zice, zminteala vine prin cineva, dar vai de cel prin care vine. Mai degrabă și-ar fi agățat o piatră de moară decât să se arunce în mare. Adică cumva ar fi mai ușor păcatul sinuciderii decât al zmintelii. Greu este cuvântul acesta. Adică prin sinucidere te pierzi numai pe tine, cumva. Prin zminteală s-ar putea să pierzi mai multe suflete și pe tine.
Totuși, nu vi se pare că oamenii aceștia pun prea mare încredere în omul respectiv?
Da, e slăbiciunea lor aceasta. Față de care Dumnezeu ia tare atâta înțelegere. Și cere mult celor care pot să dea mult.
Există creștini care au părăsit Biserica Ortodoxă, au mers la secte pentru că s-au zmintit de preot. Iată o situație
groaznică. Va fi greu și pentru cel care a părăsit și pentru cel pentru care a fost părăsită biserica. Cum asigur că rămâne ca noi să ne rugăm mereu lui Dumnezeu și să facă milă și cu unul și cu altul. Eu mă gândesc întotdeauna așa că dacă Dumnezeu nu ne omoară atunci când am păcătuit, înseamnă că așteaptă altceva de la noi, așteaptă întoarcerea noastră și va trebui să ne rugăm stăruitor ca Dumnezeu să facă milă și cu unii și cu alții.
Nu se întâmplă însă ca și în momentul în care noi suntem corecți sau încercăm să fim după voia lui Dumnezeu,
voia
lui Dumnezeu, să-i
smintim.
Da, fără voie
de multe ori smintim.
Mă refer la altceva acum. De pildă și Iisus a smintit oameni. În sensul că nu încăpia în vederile lor.
Prin mărturisirea adevărului, da, e o altfel de zminteală aceasta. Da. Prezența lui Hristos în lume a fost o zminteală, un semn care a stârnit multe împotriviri. Dreptul Simeon deja îi profețește Maicii Domnului acest lucru. Dar e o altfel de zminteală. Aceasta este, eu cred că, o zminteală ziditoare până la urmă.
Sparge anumite tipare
de
înțelegere.
E o zminteală bună, pozitivă. Și bine ar fi ca noi să putem zminti pe ceilalți așa cum i-a zmintit Hristos. Prin trăirea noastră în adevăr, prin mărturisirea adevărului. Dar noi zmintim, din păcate, prin falsificarea adevărului, prin adaptarea, vedeți, legilor bisericești la patimile noastre, la nevoile noastre. Și în Vechiul Testament, la un moment dat, se plângea Dumnezeu printr-un profet de preoți, zice că din pricina voastră este numele meu hulit între neamuri. Adică voi care ar trebui să mă reprezentați și să-mi fiți o cinste și o mărturie, iată, din pricina voastră eu sunt hulit. Că dacă voi nu sunteți cum trebuie, înseamnă că nici eu nu sunt un Dumnezeu adevărat și bun. Și poate că același lucru se întâmplă și cu noi. Și poate că aceeași durere o are Dumnezeu și față de noi, preoții noului legământ. Dar, totuși, la noi situația este un pic alta, că în noul legământ, de fapt, singurul și adevăratul preot rămâne totuși Mântuitorul Iisus Hristos. El este bunul păstor care își dă viața pentru oile sale. Și chiar dacă păstorii aceștia rânduiți în biserică, prin care trebuie să se manifeste preoția lui Hristos, nu-și fac datoria și produc zminteli, Totuși Hristos rămâne mereu păstorul cel bun, care ne cheamă, care ne caută, care ne așteaptă, care iese în căutarea noastră pe alte căi și, dacă suntem sinceri, Hristos nu ne va lăsa în pierzanie.
El nu înșeală încrederea nimănui, niciodată. Noi, oamenii, mai putem cădea, în sensul că oamenii și-au pus încredere în noi și i-am înșelat, le-am înșelat așteptările, dar cu Hristos nu se va întâmpla niciodată acest
Hristos
lucru.
Hristos este mereu același, neschimbat.
Părinte, mai spune Mântuitorul Iisus Hristos că dacă cumva te va sminti ochiul, mâna sau alt mădular, mai bine să-l amputezi decât să intri cu el
în
iad.
Da. Sigur că și acesta este un cuvânt greu, care pe mulți i-a dus la soluții din aceste extreme. Și dacă ar fi să aplicăm ad literam acest cuvânt, cred că ar trebui să fim tare ciopârțiți. N-am mai avea nici ochi, nici urechi, nici mâini, nici picioare, pentru că toate ne îndeamnă la păcat. Dar cred că Hristos vorbește de un alt fel de mortificare aici, a mădularelor noastre trupești, a simțurilor noastre, prin post, prin rugăciune, prin nevoință, prin voința noastră să omorâm mădularele acestea trupești și să facem să învieze în noi simțurile cele duhovnicești.
Părinte, mergem mai departe cu această emisiune. O altă chestiune. Un bătrân care este credincios suferă de o depresie prelungită. Nu mai simte bucurii pentru nimic și este lehamite de tot ceea ce îl înconjoară. Cum se poate depăși o asemenea stare? E una duhovnicească? Este o stare psihică, psihiatrică? Cum o priviți?
Cred că e ceva din amândouă. Și poate că în primul rând e o stare duhovnicească, care generează și una psihică și psihiatrică. Pentru că ne-am obișnuit să avem, vedeți, cu Dumnezeu o relație destul de superficială. Adică n-am învățat să-L iubim pe Dumnezeu, ci am învățat poate doar să ne temem de El sau să-I cerem ajutorul doar atunci când avem nevoie. Și după aceea îmbătrânim în această stare și nu simțim bucuria prezenței Lui în inima noastră, a faptului că niciodată nu suntem singuri. Și atunci este foarte greu. Și riști să te îmbolnăvești psihic. Singurătatea, lipsa celorlalți ne aduce în această stare. Lipsa mângâierilor omenești ne poate îmbolnăvi.
Ar trebui să avem celelalte mângâieri ca să suplinim această lipsă.
Dacă am avea în noi mângâierea Duhului Sfânt, n-am simțit atât de mult prezența, lipsa celorlalți din viața noastră.
Iată o problemă delicată pentru unii oameni.
Oricum e greu, dar poate că este o provocare și pentru creștini, pentru...
Se pune ca un duh pe acel om.
Da, și ar trebui să ne facem timp, poate să cercetăm asemenea suflete, să-i mângâiem, să stăm de vorbă cu ei. Să...
Medicamentația poate ajuta?
Probabil, în anumite situații, da. Înțeles că sunt și medicamente care pot ameliora, cred, starea, dar nu și rezolva întru totul. Cred că e o problemă de gândire până la urmă, de viziune, de înțelegere.
De suflet.
Da, da.
Ați întâlnit prin mănăstiri oameni în stări de depresie grea?
Acum nu-mi vine în minte cineva anume, dar cred că sunt astfel de cazuri și în mănăstiri.
Știți că vorbește Vechiul Testament despre cazul prorocului Saul, care uneori cădea în depresii grele și atunci îl chema pe prorocul David să-i cânte din chitară, din instrumente și acel sunet, acea muzică îl mângâia și îl mai scotea.
Da, și acolo se zice că era vorba și de o prezență demonică.
Da, un duh îl stăpânea.
Da, înseamnă că și pe acești oameni posibil să fie și un duh rău care pune stăpânire peste ei și e nevoie de multă rugăciune și de participare la Sfânta Liturghie, să se împărtășească mai des, să se spovedească. să citească, acum depinde și de condițiile fiecăruia.
În ce măsură această stare depresivă, de lehamite, interioară, seamănă cu achedia, cunoscută în scrierile patristice și frecventă mai ales în viețile monahilor?
Acum, achedia vine la oameni care totuși au fost, vedeți, preocupați de viața duhovnicească, s-au luptat la un moment dat și uneori din nebăgare de seamă, din lipsa, hai să zic, a științei războiului duhovnicesc, au căzut în această stare de achedie și după aceea tot prin rugăciune și prin nevoință până la urmă se vor izbăvi de acest duh. Dar există asemănări destul de mari. Îmi spuneați că acest om care întreabă este totuși un om credincios.
Da, da.
Un om care probabil s-a rugat, a mers la biserică. Poate că este o mare ispită, o mare încercare pentru el.
Și mai ales că vine la bătrânețe.
Da, da. Poate că este uneori și o stare îngăduită de Dumnezeu. Vedeți, Mântuitorul spune la un moment dat că fericiți sunteți cei care flămânziți acum, căci vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Și cumva Domnul fericește mai degrabă această stare de lipsă în care simți că nu ai nimic, nici chiar prezența lui Dumnezeu nu o simți, dar totuși o cauți și o dorești și o vei trăi cu mai multă intensitate și bucurie dincolo, decât cei care simt aici o stare de satiu chiar duhovnicesc. Aceștia poate sunt mai într-un mai mare pericol decât cei care trăiesc în stare de foame și de lipsă. Dumnezeu știe mai bine de ce îngăduie aceste stări în viața noastră.
Oricum, acel om are nevoie de mângâiere, de întărire și de prezența unor frați ai lui,
da, da,
ai cei din jurul lui care să-l ajute și să-l însoțească din când în când cu o vorbă bună, cu ceva. Noi mergem mai departe, Părinte Arhimand Rită Teofil Roman, o altă chestiune. Liniștea pe care o simte în suflet un practicant yoga vine de la Dumnezeu?
Nu. Vine de la exercițiul pe care îl face el. Încearcă să se rupă de grijile acestei lumi, se concentrează, face o anumită meditație, ascultă o muzică liniștitoare, admiră un peisaj frumos și prin asemenea tehnici el încearcă să-și inducă o anumită stare de liniște, de armonie, zice el, cu natura, cu sine însuși, dar nu este o liniște care vine din relația personală și vie cu Dumnezeu. Nu este o prezență a Harului Dumnezeiesc.
Am întâlnit mai mulți yoghini care spun că ei practică această tehnică spirituală, dar ei cred în Dumnezeu și această tehnică o folosesc pentru relația lor cu Dumnezeu.
Da, dar Dumnezeul acela mă tem că este doar un idol al lor. Sau chiar dacă e vorba de Dumnezeul cel viu și adevărat, este idolatrizat prin gândirea lor, prin filozofia lor de viață și nu se apropie de el în chip cuvincios, drept, hai să zic ortodox, înțelegând ortodoxia nu în sensul confesional, ci în sensul strict al cuvântului, adică cărare dreaptă.
Ei spun că ne apropiem de Dumnezeu nu doar prin ceea ce biserica ne prescrie, în sensul că nu doar calea aceasta este spre Dumnezeu, ci este și calea aceasta prin tehnici yoga, prin alte metode de rugăciune, de trăire spirituală.
Mântuitorul Hristos zice că toți cei care au venit înaintea mea sunt fur și tâlhari. Zice, cine nu este cu mine este împotriva mea. Așa că nu văd.
Așadar, vedeți o incompatibilitate între credința ortodoxă și curentul yoga.
Nu se poate. E ca și cum ai amesteca întunericul cu lumină.
Ce faceți dacă la spovedanie vă vine un creștin practicant yoga?
Am avut cazuri, sau cel puțin un caz îmi vine acum în minte, și am stat de vorbă, dar i-am refuzat spovedania. Am zis că atâta timp cât el nu crede de plin în Hristos, atâta timp cât pentru el Hristos este unul dintre marii inițiați sau un oarecare lider religios, atunci eu nu pot să împărtășesc tainele lui. Deci el va trebui să se lepede de tot ce a știut până atunci și să accepte de plin credința lui Hristos și credința bisericii.
Pentru că v-a spus acest lucru, dar imaginați-vă în timpul postului mare când vin un puhoi de oameni, între ei sunt și yoghini.
Da, e un risc aici foarte mare.
Ce facem în situația aceea? Trebuie întrebați la spovedanie dacă au practici de felul acesta?
Cred că ar trebui să fie o întrebare în vremea noastră. Dacă au practici de felul acesta, dacă au fost la adunări neoprotestante, vedeți, sunt foarte mulți oameni care merg peste tot, având sentimentul că oriunde este bine, important e să te rogi, important e să crezi, acest relativism dogmatic. Și atunci ar trebui să fie și această întrebare, dacă ai practicat yoga, dacă ai fost la alte biserici sau adunări sectare.
Bun, deci el practică yoga, noi deja l-am și spovedit.
Bine, l-ai spovedit, dar poți să nu-i dai dezlegarea.
Așa, am înțeles.
Sau poți să-i spui pur și simplu, uite, dumneata, nu ești compatibil cu Hristos și cu biserica prin felul tău de a fi. Și spui lucrul acesta nu cu respingere, nu cu așa, cu duritate. Totuși cu bună cuviință, cu înțelegere, uite, ne pare rău, dar în situația în care ești, trebuie să te mai gândești, trebuie să mai meditezi, nu te afli pe calea cea bună și în situația aceasta tainele bisericii nu-ți sunt de niciun folos.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, mergem mai departe, o altă problemă. Cineva mă întreabă, prin ce diferă cultul ortodox al Maicii Domnului de cel catolic, dacă diferă prin ceva?
Cum, în primul rând, diferă și învățătura de credință ortodoxă de cea catolică în ceea ce o privește pe Maica Domnului. În primul rând, ei au acea dogma Imaculatei Concepțiuni, cum că Fecioara Maria s-a născut fără de păcat și de aici a decurs o altă dogma, aceea înălțării cu trupul la cer, deci nu vorbim de o moarte a Maicii Domnului, ci de o înălțare, așa cum a fost înălțat Ilie, de exemplu. Dar noi știm că orice om pământean trebuie să treacă și prin moarte.
Chiar Iisus a trecut.
Chiar Iisus a trecut prin moarte, prin urmare nici Maica Domnului n-a putut fi scăpată de acest prag al morții fizice. Altfel ar trebui să vină pe pământ și să treacă și prin moarte.
Totuși și noi ca ortodoxi vorbim despre înălțarea Maicii Domnului cu trupul la cer.
Dar în alt fel, cumva noi mai degrabă vorbim de o înviere a Maicii
Așa,
Domnului.
Deci întâi Maica Domnului a murit, da, și apoi a fost ridicată.
Da.
Și nu...
Deci a murit și a fost îngropată în mormânt.
Așa.
Și după 3 zile spune că apostolul Toma a venit și a vrut să vadă mormântul Maicii Domnului, să o vadă chiar și acolo în mormânt, și s-a deschis mormântul și a fost găsit gol. Și au înțeles că ea a fost ridicată și cu trupul, adică a fost, putea spune, înviată.
Așa,
într-un fel.
Înainte de
ca, da,
învierea tuturor.
Ca o garanție, poate, așa, alături de învierea Domnului, este și învierea Maicii sale.
Deci atât câteva deosebiri dogmatice.
Deși dogmatic, da, nu, e greu de spus chiar și se poate vorbi destul de a nevoie și de învierea Maicii Domnului, pentru că noi așteptăm învierea tuturor oamenilor, inclusiv a Maicii Domnului, abia atunci, în ziua cea de apoi. Dar cred că este o taină care depășește înțelegerea noastră. Dar oricum, diferența mare este aceasta, că noi învățăm că Maica Domnului s-a născut pe cale firească, într-o legătură trupească dintre doi oameni, Ioachim și Ana. Sigur că a fost acolo minunea lui Dumnezeu, pentru că ei erau înaintați în vârstă, dar totuși o legătură firească dintre un bărbat și o femeie și o naștere firească. Iar Sfințenia Maicii Domnului o vedem ca un rod al libertății ei, e o virtute personală, nu este un dar nemeritat. Pentru că altfel tot teologia catolică vorbește despre merite ale Sfinților, ale Mântuitorului. Înseamnă că Fecioara Maria n-are niciun merit dacă ea s-a născut pur și simplu. A fost o creație specială a lui Dumnezeu pentru a-L putea întrupa pe Fiul Său Iisus Hristos.
Iată deosebiri dogmatice între cele două
da.
Biserici.
Și de aici decurge probabil și evlavii
diferite.
Diferite ceea ce o privește pe Maica Domnului, pentru că așa cum în tradiția ortodoxă dogmele sunt exprimate în cult, în rugăciuni, în cântări, la fel și în tradiția catolică aceste dogme, aceste învățături sunt exprimate în imne, în cântări, în rugăciuni. Și poate că îi se acordă un rol cu totul și cu totul deosebit Maicii Domnului, cumva este numită împreună mântuitoare cu Mântuitorul Iisus Hristos. Deci cumva un rol, aș zice, maximalizat, exagerat al Maicii Domnului. Sigur că ea are rol de mijlocitoare, dar către Fiul ei, așa cum o vedem și în icoană și cum o vedem la nunta din Cana, îi îndeamnă pe ucenici, faceți ceea ce vă spune El. Iată mijlocirea Maicii Domnului către noi și către Domnul, Fiule, nu mai au vin. Deci rugăciunea către Fiul ei pentru biserică și pentru credincioși.
Sunt ei mai credincioși față de Maica Domnului decât noi ortodoxii?
Aici nu știu ce să zic. Cred că fiecare în sufletul lui are o iubire mai mică sau mai mare, atât față de Dumnezeu cât și față de Maica Domnului. Această intensitate numai Dumnezeu o poate aprecia și judeca.
Cum priviți, Sfinția voastră, cultul creat în anumite zone din Europa unde se spune că s-a arătat Maica Domnului?
Nu sunt foarte încrezător. În general am așa o reținere, cred că o rezervă. Poate și pentru faptul că părinții ne avertizează să fim foarte atenți cu vedeniile, cu viziunile, că s-ar putea să fie și înșelări demonice. Și Dumnezeu nu se supără dacă respingem aceste viziuni din această grijă de a nu fi înșelați de demoni.
Da, nu știm să spunem, dar oricum manifestăm un scepticism așa față de
personal eu am o asemenea reținere și prefer legătura așa cu Maica Domnului în rugăciune. Eu știu care este rolul ei, știu că este vie, că mă aude, că mă vede, că mă iubește și mi este de ajuns. Și nu știu ce ni s-ar putea spune mai mult decât ni s-a spus în Evanghelie, decât ne-au spus Sfinții Părinți. Cred că e valabil și pentru noi cuvântul lui Avraam, care îl închipuie de fapt pe Dumnezeu. De fapt, nu cuvântul lui Dumnezeu, către bogatul care a ajuns în flăcările iadului. Știți parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Bogatul ajunge în flăcările iadului, Lazar în sânul lui Avraam. Și da, bogatul îl roagă pe Avraam să-l lase pe Lazar să îi aducă puțină apă, să-i răcorească văpaia, dacă nu obține aceasta, zice, lasă-l să se ducă la familia mea, să le spună să nu ajungă unde am ajuns eu. Și zice Avraam, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, pentru că dacă nu ascultă de ei, chiar un înger al lui Dumnezeu, dacă ar veni și le-ar spune tot, n-ar crede, tot n-ar asculta. Așa cred că este și cu aceste viziuni. Dacă nu ascultăm de Hristos, de Evanghelie, de biserică, atunci nu știu dacă viziunile și arătările ne-ar putea schimba.
Oricum, părinții la Moderatus, de pildă, sau din alte părți, sunt mai riguroși și ei privesc aceste manifestări, aceste arătări ale Maicii Domnului din spațiile pe care le-am amintit, Lourdes, Fatima, Medjugorje sau alte locuri, ca niște arătări neadevărate sau
Da,
oricum.
mai e și teama aceasta, pentru că e vorba de un spațiu neortodox
Da, normal, ei
și...
sunt rezervați în sensul că ei sunt foarte
Da.
radicali în afara bisericii
Dar
ortodoxe, nu există har.
pe de altă parte, am auzit tot cuvântul starețului Efrem de la Vatopedu,
Așa, chiar el era un radical.
întrebat despre o asemenea arătare și el spunea că până la urmă nu e mare lucru dacă li se arată, pentru că Maica Domnului se arată, zice, și la păgâni, zice,
Da.
la turci și face minuni.
Tot în sensul lor.
Da.
Tot în sensul lor. Nu legitimându-i pe
nu,
turci
nu,
sau
nu,
pe
nu,
musulmani, ci
nu, nu.
pe Maica Domnului.
Absolut.
Părinte Arhimandrei, la final, o ultimă chestiune. Noi punem mare accent ca Biserică Ortodoxă pe cultul moaștelor, pe evlavia față de osemintele sfinților rămase pe pământ. Are Maica Domnului moaște?
Nu ni s-a păstrat nicio informație în acest sens. Nimeni nu și-a revendicat vreodată că ar avea moaștele Maicii Domnului. Și poate e și acesta un argument foarte puternic că trupul Maicii Domnului
Nu e pe pământ.
Nu e pe pământ.
Deci
că
de aceea nu are moaște.
Altfel
ar fi
cineva
apărut,
și-ar
așa-i?
fi revendicat moaștele Maicii Domnului. Se vorbește de hainele, veșmintele Maicii
Brâu,
Domnului,
da.
Brâul Maicii Domnului sau acoperământul Maicii Domnului, dar nimeni n-a vorbit vreodată de moaștele Maicii Domnului.
Da, un aspect important, deci
da.
Maica Domnului, nefiind pe pământ cu trupul,
da, da,
este
da,
în
da,
cer,
da.
Nu are moaște pe pământ.
Altfel, vedeți, la toți apostolii avem moaște, de la Sfântul Ioan Botezătorul, persoane din vremea Mântuitorului și a Maicii Domnului. Nu avem, nimeni nu vorbește vreodată de moaștele Maicii Domnului.
Părinte, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru și sperăm că au fost de folos pentru suflet toate aceste aspecte discutate în emisiunea noastră. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc în continuare spor duhovnicesc, zile cu bucurie și toate cele bune.